Гэта было б вельмі несправядліва, каб, скажам, 1 мільён ірландцаў, якія сказалі не трактату, накінуў сваю волю 480 мільёнам еўрапейцаў. Я хачу прыгадаць, што калі, скажам, гэты трактат лісабонскі не войдзе ў сілу, дык будзе абавязваць ніцэйскі трактат. Ніцэйскі трактат таксама трымае еўрапейскі звяз у адной кучы, ён ніцэйскі трактат фактычна абмежоўвае пашырэнне еўразвязу. Наколькі мне я арыентуюся, Ніцэйскі трактат дазваляе, напрыклад, пашырыць еўразвяз на Харватію, не дазваляе, скажам, пашырыць на Турэччыну ці Мацэдонію, якія таксама з'яўляюцца як і Харватія афіцыйнымі кандыдатамі. Я хачу прыгадаць, што менавіта Ніцэйскі трактат ірландцы таксама апрабавалі не з першага заходу, ажно два рэферэндумы праводзіліся. Я думаю, тут кіраўнікі дзяржавы еўразвязу нешта прыдумаюць, некі праўны кручок, каб, скажам, можна было б ці гэты трактат яшчэ раз перагаласаваць у Ірландыі і зрабіць добрую кампанію. У самае горшае, што можа стацца, што, скажам, вось Ірландыя як бы з крышку выпадзе з інтэграцыі з еўразвязам, што рэшта краінаў пойдзе з крышку шпарчэй, Ірландыя можа застацца крышку ззаду, што будзе вельмі парадаксальна, бо як мы ўсе ведаем, Ірландыя належыць да тых краінаў, якія якраз і найбольш скарысталі на членстве ў развязі.
Адразу пасля ірландскага рэферэндуму старшыня Еўрапарламенту Ганс Герт Петэрінг выказаўся за прыпыненне далейшага пашырэння еўразвязу. Ну, відаць, падыход яго грунтуецца менавіта на тым падыходзе, вось пра які вы, Віталь, казалі, што калі саюз нейкі адчувае крызіс, прычым крызіс, які часткова спароджаны па пярэднім пашырэннем, то, ну, пра пашырэнне трэба забыць. Тым больш, што тут усё адно з іншым звязанае. Вось, можа, гэтая лісабонская дамова і сапраўды там кепская, яна абмяжоўвае на карысць брусельскай бюракратыі, але ўсе тады разумеюць, што чым больш робіцца суб'ектаў гэтага саюза, кожны з які фактычна валодае такім правам вета, тады гэты саюз робіцца проста некіраваным. Зразумела, што і ў Беларусі нават Украіну не заўтра запросяць у еўразвяз, але ці не можа здарыцца так, што калі яны ўжо ўсё ж такі будуць гатовыя да гэтага, высветліцца, што ўступаць няма куды. Віталь.
Я не передбачав би саме того стрімкого розвитку подій. Можливо, тому що є ще загроза Туреччини, так би мовити, загроза Туреччини для Європейського Союзу, який багато хто з європейців не приймає. Можливо, певною відповіддю на неприйняття Туреччини до Європейського Союзу могло б стати ось створення таких от регіональних об'єднань. Вже зараз є дві такі схеми. Фактично, Франція говорить про середньоєвропейське партнерство, а це щось на кордоні Європейського Союзу. І є модель східноєвропейського партнерства Польщі і Швеції, яка фактично передбачає, що країна Республіка Молдова і, напевно, Білорусь можуть бути теж на кордоні Європейського Союзу. Це інші форми, але це досить близько до французької пропозиції. Я думаю, що я б ще запропонував би Балканське партнерство, щоб унеможливити прийняття до Європейського Союзу Боснії, Герцеговини, Македонії, Албанії, тому що я собі уявляю, що буде, коли ці країни стали членами Європейського Союзу, це при тому, що Боснія і Герцеговина фактично сьогодні реальної державності немає. Як вона буде в Європейському Союзі зараз виглядати, це теж таке величезне питання. Вже є Сербія з Косово. Проблема на проблемі. Так що можуть бути от ці партнерства, про які я казав, це можливо прообраз майбутнього Європейського Союзу після його розкладу. Тобто спочатку створюється партнерство на кордонах, а потім сам Європейський Союз перетворюється на низку партнерств. Ось, скажімо, центральне європейське партнерство там Німеччини, Франції, Австрії, Бельгії, Голландії, сильних економічно країн, північноєвропейське партнерство, в яке вдалося б, можливо, затягнути Норвегію, яка і думки не має про те, щоб брати участь у Європейському Союзі в тому форматі, який зараз пропонується. Але разом із Швецією, Данією і Фінляндією може створити певне економічне партнерство. Можна ще запропонувати південноєвропейське партнерство в Португалії, Іспанії теж за участю Франції, і туди, значить, можуть підключитися країни Магрибу, а ще є далекий близький схід. Так що є багато варіантів розвитку. Не треба думати, що ось ця залізобетонна конструкція, яка дає можливість допускати такі фатальні помилки таким брюссельським політикам, як пан Барозо чи пан Солана, має існувати для їхнього втішення.
Петро Садовський, а як ви лічите, все ж таки, у виніку гэтага ірландскага референдуму Європа стала далей ад Беларусі? чи ні. І ось тут Віталь намалював таку картину, фактично, розпаду Європи на супольність ніяких супольностей, але ось коли ж казати про Білорусь, то у Білорусі є вельми моцний інший геополітичний магніт на Сході. І коли ось зараз перед білорусами стоїть така дилема, ось одна Європа, ну і, відповідно, одна Росія. А коли дилема буде ось одна Росія, а тут некая супольність супольностей, ну, так здається, що ось эта супольностей буде мати меншу привабність. Чим теперішнє, хай така не зусім геглая і під брюссельською бюрократією, але все ж таки одна Європа.
Перше, я все ж таки оптимістично гляджу на будучню Європи. Європа зараз шукає свою ідентичність. Я хочу сказати, що є тепер Китай, який така узнімається велізарна, така споруда. Є Індія, є Бразилія. Є проблема мусульманізації Європи. Є проблеми відносин із Сполученими Штатами. Мне здається, что Европы хопить розуму, и вот эта небезпека внешняя, она ее все ж таки будет тримать разом. Так что мы однойчи не прочнемся, и нам уступать все ж таки будет куди. Я маю на увазі, глядеть нам треба у Європу. Коли ми нам робить вибір, що до економічних грошей бізнесу, то бізнес, як відомо, гроші не пахнуть. І тут здавалося б, можна, треба вибирати те, що більш вигідно, що дає більш прибутку. Але кожен раз ми повинні думати, гети наш економічний партнер, він допоможе нам заховатися як національної ідентичності чи ні. У гетим сенсі все ж таки. Мені здається, що ще знятий Наполеоном лозунг, знятий Європа родимов, тоді він перенятий був Деголем, і тепер ще артикулюється сям-там. Я сподіваюся, що Європа родима все ж таки застанеться, і нам треба туди глядіти, щоб заховатися як невеликим, середнім, сярод різних, малих, ровних, великих. Коли ми віддамося в обдимки усходньому сусіду, боюся, що близькородностність і все таке, і російська психія, вона нас придушить.
Ян Максимюк, а яке ваше міркування? Ось після цього референдуму в Ірландії ближей чи далей стала Білорусь ад Європи? Не ад Європи, я б сказав, радімов, бо в Європі радімов в Білорусі так уваходить по факту, географічно, а ад, ну, махчимо, ось об'єднана Європа.
Той ірландський референдум, як мені здається, показує, що Брюсселю і вогорі політикам, які рупляться про європейську інтеграцію, треба задуматися менавіта, а що далі інтегрувати. Я думаю, до цієї пори в інтеграції домінувала політична складова. Ну, в сенсі вирвати якнайбільш країн, які далі були колись у зоні совєтського впливу, і, скажімо, долучити до Європи, долучити до нейкого політичного, скажімо, нового конгломерату, який керується з Брюсселю. І а тому прийняли у гетим стагодзі аж на 12 країн, які економічно чи культурно, ну, не зусім пасували до того ядра європейського, яке створилося 50 років тому назад. Я думаю, наступив такий час, коли треба менавіта зупинитися, а що робити далі? Політична, по-моєму, інтеграція така механічна, вона видихалася. Махчима ще Євразіяс пошириться на Хорватію, скажімо. Я вже, скажімо, маю великі сумніви, чи, скажімо, войде до цього Туреччина, не кажучи про гети я державки, які утворилися після розпаду Югославії. Так що у сенсі політичним Білорусь не віддалилася, не наближилася до Євразіазу після цього референдуму. Я не можу, Юра, відказати на ваше питання, менавіта, що буде, скажімо, про 5 чи про 10 років, але я все ж таки думаю, що будучення європейської інтеграції Білорусі у більшій ступені уже залежить, скажімо, від Мінська, чимсь від Брюсселю. Тому що коли у Білорусі стандарти економічні, культурні будуть поволі вирівнюватися з Європою, то у гетим сенсі Білорусь буде наближатися до Європи. Тому мені близька думка господаря Портнікова, який сказав, що хутчэй за все гэтая супольність буде еволювати у тим керунку, каб менавіта більш давати шансів розвиття усяляких регіональних падсупольностей. І у гетим я так само бачу шанс для Білорусі.
Прогучала передача «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі аналітык Радіо Свабода Ян Максімюк, журналіст Віталь Портнікаў і былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пётр Садоўскі. Гэтую перадачу падрыхтаваў і вёў Юры Дракахруст. У ефіры Радыё Свабода далі ў нашай перадачы «Вольная студыя». Пасля Мікалай Мельнікаў прачытае ўрывак з апавядання Васіля Быкава «На чырвоных лядах» у наступнай гадзіне «Дайджэст начной свабоды». Амаль 3 месяцы ў Міністэрстве культуры разглядаўся зварот беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры аб наданні статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці бел-чырвона-беламу сцягу. І нарэшце было прынятае адмоўнае рашэнне. Падрабязнасці гэтай тэмы ў гутарцы Міхася Скоблы са старшынём таварыства Антонам Астаповічам.
Разумеючы увесь гістарычны і сакральны сэнс значэння бела-чырвона-белага сцягу для Беларусі, усё ж назваць яго помнікам наўрад ці выпадае. Чаму ўсё ж вы вырашылі звярнуцца ў Міністэрства культуры з такой ініцыятывай?
Ну, згодна нашага заканадаўства, у нас гісторыка-культурныя каштоўнасці бываюць і матэрыяльныя, і нематэрыяльныя. Самае цікавае, што герб пагоня ўжо з 95-го года уключаны ў дзяржаўны спіс як нематэрыяльная гісторыка-культурная каштоўнасць. І таму менавіта мая ініцыятыва была ў рамках святкавання 90-годдзя са дня заснавання Беларускай Народнай Рэспублікі.